Тавре каблан этилу дуда будем раиси нугеи ашти вилуэти сухди Джумури Туджикистон Шоград Мухаммадзуда чандепеш сухиб куруни нугеару бухам оварда таклифе таймери джури вали бу сифати руги наклютгарди худжанд аштру бамион гузошт. Албата таджидиду азнавсузи руги маскур дар катури руги мушингарди Гулистон, Фархор, Джалулидини Балхи, Хубудион, Шахритус, Дангара Гулистон Кулоб, Рушон Хурух Кулма, ва куни будом худжан дар барномаи пеш аз интихоботи президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомали Раҳмон ворид шудаву ин нақшаҳои азим 21 декабри соли 2021 дар паёми сарвари давлат ба парлумони кишвар ифода ёфтааст. Бо вуҷуди ин дар ин кори хайр саҳми ҳар кадоми мо низ зарур аст, гуфт раиси ноҳияи ашт Шӯҳрат Муҳаммадзода зимни суханронӣ дар назди соҳибкорон. Ватани моро ҷуз худи мо каси дигаре обуд нахоҳад кард, бинобар ин хуб мешуд ҳамагон аз як гиребунд сар бароварда дар ин кори муҳими рӯз саҳмгузорӣ намоем. Иқдоми раиси ноҳия зуд болу парку шуд. Аллакай даҳҳо нафар соҳибкорону одамони касбу корашон гуногун барои таъмири роҳи ашт Худжан маблағгузорӣ карда истоданд. Аз ҷумла то имрӯз ашхоси зерин саҳми худро гузоштанд: Мамаҷонов Манзуралӣ, ҷамоати деҳоти ашт 100,000 сомонӣ; Махсуҷонов Зайлубиддин, ҷамоати деҳоти Пунғуз 100,000 сомонӣ; Ҳамроқулов Қаҳрамон, ҷамоати деҳоти Орион 100,000 сомонӣ; Қушоқов Фарҳод, ҷамоати деҳоти Ифтихор 50,000 сомонӣ; Алибоев Музафар, ҷамоати шаҳраки Шайдон 50,000 сомонӣ; Муфтои Фарух, ҷамоати деҳоти Шодоба 40,000 сомонӣ; Олимов Парвез, соҳибкор 40,000 сомонӣ ва боз даҳҳои дигар қадри имкон барои таъмириро маблағ гузарониданд. Дар маҷмӯ то санаи 31 майи соли равон 600,000 сомонӣ маблағ ҷамъ шуд. Гузаронидани маблағ ба ҳисоби таъмири роҳи мошингарди Худжанд ашт идома дорад. шунавандагои азиз, шумо барномаи иттилоотии ахборро аз радиои Диёр Сухт шунидед. Дар фарҷоми барнома шуморо аз вазъи обу ҳавои кишвар барои санаи 1 июни соли равон шинос мекунем. Бино ба иттилои марказии идораи обу ҳавошиносӣ 1 июн дар шаҳри Душанбе давоми рӯз ҳавои тағйирёбандаи бебориш дар назар аст. Ҳарорати ҳаво рӯзона 23-30 дараҷа, шабона 23-20 дараҷа гарм мешавад. Шамол аз самти шарқ дар ҳар сония 2-3 метр мевазад. Намнокии ҳаво рӯзона 27, шабона 36% аст. Дар шаҳри Худжанд давоми рӯз ҳавои офтобӣ дар назар буда, ҳарорати ҳаво рӯзона 26-32 дараҷа, шабона 28-26 дараҷа гарм хоҳад шуд. Шамол аз самти шимолу ғарб дар ҳар сония 3-4 метр мевазад. Намнокии ҳаво рӯзона 21, шабона 24% аст. Дар шаҳри Исфара давоми рӯз ҳавои офтобӣ дар назар буда, ҳарорати ҳаво рӯзона 22-28 дараҷа, шабона 25-23 дараҷа гарм хоҳад шуд. Шамол аз самти шимол дар ҳар сония 2-3 метр мевазад. Намнокии ҳаво рӯзона 26, шабона 27% аст. Дар шаҳри Кунибудум давоми рӯз ҳавои офтобӣ аст. Ҳарорати ҳаво рӯзона 25-31 дараҷа, шабона 29-27 дараҷа гарм мешавад. Шамол аз самти шимол дар ҳар сония 2-3 метр мевазад. Намнокии ҳаво рӯзона 22, шабона 25% аст. Дар ноҳияи ашт ҳавои офтобӣ аст. Ҳарорати ҳаво рӯзона 22-28 дараҷа, шабона 25-23 дараҷа гарм мешавад. Шамол аз самти шимол дар ҳар сония 2-3 метр мевазад. Намнокии ҳаво рӯзона 27, шабона 30% аст. Ҳамдирони азиз, дар ҳамагуна вазъи обу ҳаво барои шумо саломатӣ таманно мекунем.